Слава Ісусу Христу, дорогі наші радіослухачі! Вітаємо вас на хвилях Радіо Марія з Київської студії. З вами волонтер Ольга Колоша
та Емілія Довгошия. Слава Ісусу Христу!
А наразі ми запрошуємо вас на катехезу, яку буде провадити сестра Діогена Терешкович. І зараз сестра Діогена, вона добре відома вам, дорогі радіослухачі, своїми чудовими катехезами і надважливими питаннями, які вона піднімає. Я хочу нагадати всім, що сестра Діогена є науковець, викладач Львівського національного медичного університету. Сестра сьогодні підготувала надзвичайно важливу і надважливу тему, яка називається катехізація, яка називається контрацепція. Зараз ми вітаємо нашу дорогу сестру і виходимо в ефір. Сестра, слава Ісусу Христу!
Богоне віке, дуже вам дякую.
Будь ласка, повторіть для наших радіослухачів, яка є тема, і я хочу ще, забігаючи наперед трішки, тема дуже важлива, нагальна і цікава, і потрібна. І я хочу запросити радіослухачів наших, щоб вони, прослухаючи катехезу, могли до нас зателефонувати. І запрошую телефонувати і задавати питання сестрі Діогені, поскільки є така чудова можливість у прямому ефірі для отримання відповіді. Так що просимо вас, сестра.
Дуже дякую вам, дорогі радіослухачі. Отже, сьогодні, як вже було озвучено, темою сьогоднішньої катехези є проблема контрацепції. План би був такий: невідповідність методів контрацепції природи людської особи та її гідності, і також класифікація засобів контрацепції та їх оцінка з погляду біоетики. Хочу зачитати слова зі Святого Письма, які стосуються сьогоднішньої проблематики. Умертвіть потоки, котрі народжуються в ваших тілах, статеву розпусту, нечистоту, нестримну похіть, згубні прагнення і жадібність, які є ідолопоклонством, оскільки за все це приходить гнів Божий. Це послання до Колосян апостола Павла, 3 розділ, 5-6 вірш. І також очистимо себе від усього, що опоганює тіло і дух. Це друге послання до Коринтян апостола Павла, 7 розділ, 1 вірш. Ну і також ще зачитуємо: чоловік покине батька свого і матір свою, і поєднається з жінкою своєю так, що стануть вони одним тілом. Це книга Буття, 2 розділ, 24 вірш. І ще такі слова: спадок Господній, діти, плід лона, нагорода, як стріли у руці вояка, так діти віку молодого. Щасливий чоловік, що ними наповнив сагайдак свій, не осоромляться, коли будуть позиватись при брамі з ворогами. То уривок із Псалма 126, 3 і 5 вірш. І така молитва. Поставимо себе у Господню присутність. Господи, силою Твоєї божественної любові дай нам ставитися з пошаною до гідності і неповторної цінності кожного людського життя як Твого дару, від моменту запліднення до Тобою призначеного відходу. Будь з нами, Господи, на цій дорозі за чистоту моралі, здоров'я і цілісності кожної моєї людини на нашій землі. Допоможи нам іти Твоїми дорогами чистоти і святости, які Ти приготував Твоєму улюбленому творінню, людині. Хай буде Тобі вся слава, честь, хвала Отцю, Сину, Святому Духу. Пресвята Богородице, заступайся за нас перед престолом Всевишнього. Амінь. Отже, перше питання – це невідповідність методів контрацепції природи людської особи та її гідності. Подружжя, як єдність чоловіка та жінки, реалізується в дотриманні прокреативного, тобто розмножувального виміру єднальної любові. Тобто це цілковитий, беззастережний взаємодар і взаємоприйняття в любові один одного і також відкритість на розмноження. Контрацепція, як ознака кризи подружніх взаємин і відсутності внутрішньої єдності, стоїть на перешкоді повної реалізації подружніх стосунків. Як бачимо сьогодні у світі і в Україні, сексуальна сваволя, на жаль, поступово займає все вищі ступені ієрархії цінностей людської особи, якими вона керується в повсякденному житті. І, на жаль, сформувалася своєрідна контрацептивна культура. Сучасні довідники і брошури переконують, що контрацептивні засоби існували ще від початків людської цивілізації, що, проходячи крізь епохи, вони змінювались, вдосконалювались, і кожна сучасна жінка обов'язково про них має знати. Зацікавлення цією сферою зросло внаслідок так званого демографічного вибуху, спалаху народжуваності в 60-х роках минулого століття. Саме тоді з'явилися перші гормональні засоби, які й досі гуманітарними вагонами їдуть в країни третього світу. На жаль, і в Україну також. І хоч про контрацепцію в Україні багато говорять, але ще більше не договорюють. Тому дуже важливо зупинитися докладніше. Страшні слова сьогодні наповнили інформаційний простір. Профілактика вагітності, незапланована вагітність, безпечний секс, безпечне материнство, нехай одна дитина, але здорова і бажана, регулювання дітородної активності людини. Сучасну жінку вже майже переконали, що вагітність – це хвороба, пологи небезпечні для здоров'я, а дитина – хіба що контрацептивна невдача. Це підміна понять. На державному рівні, на жаль, відбувається масове впровадження в життя контрацептивного способу мислення замість абортивного. Але насправді це одне і те ж. Нам штучно нав'язують так звані причини використання засобів контрацепції. Це демографічний вибух та ідеологія якості життя. Слід пам'ятати, що передусім причиною пропаганди засобів контрацепції є колосальне збагачення фірм-виробників, які зацікавлені в реалізації свого продукту, в реалізації засобів контрацепції. Демографічний вибух характеризується швидким збільшенням кількості населення на Землі, неузгодженого з об'єктивними вимогами соціально-економічного розвитку суспільства. Помилка в трактуванні цього питання полягає в хибній інтерпретації чинника демографічного приросту, який враховує збільшення чисельності населення виключно за фактом народження дітей. Залишається поза увагою нерівномірність заселення території людьми, тобто географія залюднення, міграція населення, війни, збільшення показника смертності, розвиток людства та пов'язаний із ним середній рівень тривалості життя, зменшення засобів утримання або нецільове чи нераціональне використання коштів, таке інше. Тільки беручи до уваги всі ці чинники, можемо побачити демографічну проблему цілісно та дати вичерпну оцінку явища, через яке різні політичні сили намагалися і намагаються досі впровадити у щоденне життя використання засобів контрацепції. Розглянемо проблему на прикладі України. Отже, територія України заселена нерівномірно. Взявши до уваги низький рівень народжуваності та високий показник смертності, можемо ствердити, що проблема так званого демографічного вибуху не актуальна для України, а відтак немає необхідності у застосуванні контрацепції. Цього висновку ми доходимо на основі теорії прихильників такого способу вирішення проблеми. Найімовірніше, ця проблема зумовлена певним стилем життя, а також способом мислення. Застосування засобів контрацепції не є способом вирішення демографічних проблем. Так само і не є воно методом боротьби з абортами, а має значно глибше коріння, яке полягає в існуванні кризи екзистенціальної єдності подружжя в їхньому сімейному житті. Ну і ще одною причиною застосування контрацепції є наявність ідеології так званої якості життя, яка є противагою поняття дару у християнській культурі. Згідно з такою ідеологією, особа є сукупністю органів, функцій, енергії, які можна використовувати для свого задоволення та у своїх інтересах. Нове життя є продуктом, який з'являється лише згідно з планом батьків, а посередником у здійсненні цього плану є контрацепція, яка унеможливлює його появу поза бажанням батьків. Отже, як бачимо, через неправильну інтерпретацію проблеми та відсутність цілісного підходу на неї, ми приречені на підміну понять. А відтак не там шукаємо шляхи її вирішення і отримуємо небажаний для себе результат. Сьогодні у світі триває невидима, але грандіозна за своїми розмірами і небезпекою війна проти ненародженої дитини, до якої причетні і міжнародні медичні установи та фармацевтична індустрія. Сильні світу цього впливають на народжуваність методом фінансування відповідних програм в країнах третього світу, проводячи послідовну боротьбу за легалізацію і розповсюдження гормональних засобів контрацепції, внутрішньоматкових спіралей. Ці засоби стають зброєю у боротьбі проти життя та людини як особистості, знищуючи нації тільки з однієї причини, для чого плодити бідність. В Україні було офіційно зареєстровано надзвичайно велику кількість абортів у 2004 році. У 2 мільйони 295 тисяч жінок, які користувалися спіралями, і більш ніж 400 тисяч жінок, які вживали гормональні засоби контрацепції. В середньому із 1000 жінок фертильного, тобто дітородного віку, протягом року 180 користувалися спіралями, а 32 – гормональними засобами. А скільки жінок, що користувалися цими абортивними засобами, не зареєстровано офіційно? Ці факти підтверджують, що невинне людське життя в нашому суспільстві є під страшною загрозою і вимагають осуду та суспільних зусиль у протистоянні їм. Це бачимо із національної програми планування сім'ї з 1995-2000 рік, національної програми репродуктивне здоров'я нації 2001-2005 рік, державної програми репродуктивне здоров'я нації 2006-2015 рік і також загальнодержавної програми репродуктивне та статеве здоров'я нації на період до 2021 року. Ці програми схвалені Кабінетом міністрів. Ці програми, які стосуються репродуктивного здоров'я, є насправді частиною програми, такої глобальної програми, такої організації, Міжнародної федерації планування сім'ї. Контрацептиви, залежно від їх різновидів, часто діють абортивно. Вони суперечать природі як чоловіка, так і жінки. Також їх глибокому єднанню призводять до викиднів, спричиняють вторинну неплідність. Дуже небезпечні для життя і здоров'я жінки та потомства, якщо б вагітність продовжувалася. Отже, непорядковані статеві стосунки особливо поширилися за останні десятиліття завдяки цієї старанням цієї організації, Міжнародної федерації планування сім'ї, складовою якої є, на жаль, Українська асоціація планування сім'ї. В різних регіонах України кількість захворювань, що передається з ПТМ шляхом, зросла 4-10 разів. Вихід слід вбачати не в пошуку і поширенні чим раз ефективніших, безпечніших засобів контрацепції, навіть якщо б вони були протизаплідні, а не абортивні, а усвідомлені руйнівного впливу сексуальної свободи та обмеження її нормами моралі. Перша назва цієї організації, тобто Міжнародної федерації планування сім'ї, була відвертіша – Ліга контролю над народжуваністю. Ця організація заснована американкою Маргарет Сенгер, яка захоплювалася євгенікою для покращення людської породи за допомогою керованого зниження народжуваності так званих неповноцінних. В своєму журналі «Огляд контролю народжуваності» Маргарет Сенгер часто цитувала Адольфа Гітлера, втілювала у життя політику расових програм щодо пропаганди абортів, гомосексуалізму, онанізму, а ще стерилізацію, контрацепцію, безкоштовні аборти, відмову багатодітним сім'ям в матеріальній допомозі і навіть примусову стерилізацію в країнах третього світу. В 1921 році Сенгер організувала першу підпільну клініку для контролю народжуваності, тобто виконання абортів, у Нью-Йорку, емігрантському районі Браунсвілі. Переживши судовий процес і місяць ув'язнення за розповсюдження небезпечних для здоров'я медикаментів і нелегальні медичні операції із застосуванням контрабандних засобів, Маргарет Сенгер продовжувала свою акцію так званого порятунку американської держави нібито від неповноцінних, тобто слов'ян, італійців, інших несаксонських народностей. Ідеологічним підґрунтям діяльності Маргарет Сенгер була теорія Томаса Мальтуса про перспективи перенаселення Землі, згідно з якою одна хвилинка.
Так, ми слухаємо уважно і чекаємо.
Перенаселення народонаселення повинно призвести до перенаселення, тотального голоду і також загибелі людства. Це така теорія Томаса Мальтуса про перспективи перенаселення Землі, висунута ще у 19 столітті. Отже, той Мальтус розглядав війну, хвороби, голод як необхідні процеси для коригування чисельності населення. Взявши за основу цю ідею, Маргарет Сенгер та її організація застосовували заходи, тобто статеве виховання, контрацепція, аборт, стерилізація тощо, які дають змогу зменшити приріст населення набагато ефективніше та підступніше, ніж війни та епідемії. Для формування контрацептивної ментальності Міжнародна федерація планування сім'ї пропонувала сексуальну освіту, контрацепцію, антифертильну, тобто спрямовану на зменшення дітородних властивостей жінок, пропаганду, які спричинили істотне зменшення народжуваності. Ця організація поширювала, наприклад, в школах США протизаплідні таблетки, презервативи, відповідні брошури, надавала так звані консультації стосовно раннього статевого життя. Пропагувала аборти не лише без згоди, але й без відома батьків. Статистичні дані, наведені у Сполучених Штатах Америки цією Міжнародною федерацією планування сім'ї, яка вела національний нагляд за ростом сімей, показали, що в 90-х роках ХХ століття 40% жінок у США використовували оральну контрацепцію, 24% – спіралі і лише 4% – природний метод розпізнавання днів плідності. В Америці до 1996 року, доки діяла шкільна програма навчання контрацепції, статисти підрахували, що стрімко зросла кількість підліткових вагітностей і абортів. Із 1996 року американці у своїй країні почали проводити іншу політику. Конгрес США ухвалив закон «Соціальна реформа» 1996 році, і ця нова програма – абсолютна протилежність попередній. Вона навчала школярів утримання від дошлюбних та позашлюбних статевих стосунків як еталону поведінки і як єдиного способу уникнути небажаної вагітності та хвороб, що передаються статевим шляхом. У США в 1999-2000 роках був започаткований рух чистих сердець, члени якого приймають присягу, обіцяючи зберігати чистоту серця, тобто відкинення порнографії, утримання від дошлюбних статевих стосунків. Гаслом цього руху є «Справжня любов чекає». Рух чистих сердець поширився і в країнах Європи, зокрема Польщі, Німеччині, а також і в Україні. На жаль, в Україні ці програми щодо репродуктивного здоров'я повернулися до основних засад Міжнародної федерації планування сім'ї, тобто контрацепції та статевого виховання, що більше ці програми більш наближені до українського законодавства. Зокрема, в одній з тих програм стверджується, що протягом останніх років набули значного поширення хвороби, які передаються статевим шляхом. Як один із способів подолання такої проблеми, пропонується активізувати співробітництво з Міжнародною федерацією планування сім'ї, яка робить наголос виключно на контрацепції. Українська статистика не реєструє випадків шкідливої дії використаних контрацептивів на здоров'я жінок. Хоча за неофіційними свідченнями акушер-гінекологів, таких випадків дуже багато. На рахунку контрацепції більше абортів, ніж хірургічно виконаних. Вони просто невидимі і перебігають під виглядом нібито фізіологічної кровотечі. Офіційна статистика часто замовчує також справжні цифри абортів. Натомість говориться про ефективність боротьби державних програм з такими соціальними аномаліями, як аборти та підліткові вагітності. Контрацептивна ментальність стала головним чинником демографічного занепаду Європи, зокрема України. І велику роль у формуванні такої ментальності відіграли центри планування сім'ї, стратегію і діяльність яких здебільшого годі назвати просімейними, отже треба переорієнтувати їх стратегію роботи. Методи контрацепції не відповідають природі людської істоти, створеної Богом. Ну і наступне наше питання – це класифікація засобів контрацепції та їх оцінка з погляду біоетики. Отже, термін «контрацепція» походить із латинської мови і в перекладі українською мовою означає «проти зачаття». Спочатку подам визначення контрацепції, ну, звичайно, з огляду на моральні чинники, з погляду біоетики. Контрацепція є свідомою і цілеспрямованою діяльністю з метою позбавлення статевого акту властивому йому дітородної функції. Тобто має бути цілковитий, беззастережний взаємодар і взаємоприйняття один одного, і також відкритість на розмноження. Я про це говорила. Контрацепція стоїть на перешкоді. Що таке визначення подам з позиції психології? Контрацепція – це спосіб зняти з себе відповідальність за свою сексуальну поведінку і за долю дітей. Подам класифікацію контрацепції. Отже, під сучасною контрацепцією розуміють перерваний статевий акт, механічні методи контрацепції, там презервативи, ковпачки, тампони, внутрішньоматкова контрацепція, тобто спіралі, гормональні контрацептивні засоби, це комбіновані препарати естрогену і естрогені, тобто які містять і естрогени, і прогестерон, однофазні, двофазні, трифазні, мікродози гестагенів, міні-таблетки чи міні-пілі, циклічні препарати, посткоїтальні препарати, які застосовуються після статевих стосунків, пролонговані препарати, тобто ін'єкції один раз на 3-6 місяців, підшкірні імплантанти, силіконові капсули, які підшивають в клітковину, хімічні методи контрацепції, це спермициди, вагінальні кульки, пасти, таблетки, тампони, аерозолі, губки. І також стерилізація, ми розглянемо примусову, терапевтичну чи лікувальну і добровільну, такі різновиди, добровільну контрацептивну стерилізацію. Такі різновиди стерилізації також подамо моральну оцінку з огляду. Моральну оцінку, так. Перерваний статевий акт. Це протиприродна дія. Це, що суперечить Божому задумові та є гріхом проти моральної чистоти. Можемо прочитати із книги «Буття» такий уривок, 38 розділ, 9-10 вірш. Коли Оман увіходив до жінки брата свого Тамари, то викидав сім'я на землю, щоб не дати потомства братові своєму. Не сподобався цей чинок Богові, і він був убитий. Такий вид контрацепції призводить до неврозу та фрустрації, тобто марного очікування обох партнерів. Індекс Перла становить від 15 до 40%. Індекс Перла – це кількість неочікуваних вагітностей на 100 жінок, які користуються певним методом контрацепції протягом року. Тобто індекс Перла – це індекс вагітності. Наступний різновид – презерватив. Зараз я собі тут механічні методи, зокрема презерватив, розглянемо. Вважають, що він надійно запобігає зараженню хворобами, які передаються статевим шляхом, зокрема СНІДом, рекомендують для раннього статевого життя та нетривалих зв'язків. Але звернімо увагу, в тих рекомендаціях не йде мова про мораль раннього статевого життя, так само йде про мораль дошлюбних чи позашлюбних статевих стосунків. Дані Американського центру контролю над захворюваністю свідчать, що насправді презервативний секс не такий вже безпечний. Презерватив із латексу, силікону неефективний в однієї із 6 пар, що використовують для його профілактики. Для профілактики СНІДу. Також він 15,1% випадків розривається. Індекс вагітності 20 із 100. Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, використання презерватива не оберігає 100% від зараження вірусом імунодефіциту людини. Бо навіть через одну мікропору презерватива може проходити близько 50 таких вірусів, бо знаємо, що діаметр мікропори презерватива є 5 мікронів, а діаметр вілу 0,1. Тож необхідно зазначити, що мікропори презерватива збільшуються при його розтягуванні. Цей вірус є малорухливий. То як він переноситься через мікропори? Переноситься він за допомогою бактерій або сперматозоїдів, бо вони є більших розмірів. Діаметр мікропор презерватива більший порівняно з діаметром сперматозоїдів. Діаметр головки сперматозоїда 3-4 мікрони. Тому вони можуть проникати навіть через непошкоджений презерватив. Але також треба звернути увагу, що зараз удосконалено виготовлення презервативів. Зараз його виготовляють багатошаровим. Та навіть при його багатошаровості практична ефективність застосування презервативів не є 100% для запобігання зараження, наприклад, вірусом імунодефіциту людини. Зараження багатьма хворобами, які передаються статевим шляхом, також може відбутися через незахищену презервативом шкіру, а також за можливості витікання сперми за межі презерватива. Отже, презерватив 100% не запобігає, а лише обмежує розповсюдження хвороб, які передаються статевим шляхом. Він запобігає захворюванням, що спричинюється бактеріальними збудниками великих розмірів – гонореї, наприклад, сифілісу. Натомість надійність захисту від хвороб, спричиненими вірусами – герпесу, гепатиту, СНІДу – становить не більше 80%. Тут, як вже було зазначено, можна ще раз повторити, зважаючи на можливість витікання сперми за межі презервативу, його сповзання та розрив, ефективність бар'єрної контрацепції реально не перевищує 80%. Також переривається спонтанність подружньої близькості при застосуванні презерватива. Також він не запобігає зараженню вірусом папіломи людини, який пов'язують з раком шийки матки. Для застосування презерватива необхідно на якийсь час перервати супружній акт чи дію неморальною. Застосування презерватива також призводить до психічного дискомфорту, зменшує відчуття задоволення, а також алергічних реакцій обох партнерів, травмування слизової оболонки піхви, що підвищує схильність жінки до бактеріального вагінозу, запальних захворювань піхви, появи хворобливих виділень, також негативно впливає на психічний стан подружжя. Тобто у чоловіка зростає агресивність, натомість у жінки посилюються прояви депресії. Також необхідно зазначити, що при нормальному співжитті організм жінки розпізнає антигени чоловіка, які є також у зачатої дитини, через що виникає так звана імунологічна толерантність до цих антигенів. Презерватив стоїть на перешкоді. Такий професор Клонов Коен з медичної школи Чикаго доводить, це згідно з його дослідженнями, що у жінок, які вживали бар'єрні контрацептивні засоби, перш ніж завагітніли, схильність до викиднів утричі більша, ніж у тих, які їх не використовували. Одне з ускладнень застосування презервативів – це неплідність. Ну і сьогодні немає жодного надійного способу захисту від хвороб, що передаються статевим шляхом, окрім утримання від дошлюбних та позашлюбних статевих стосунків. Чи є безпечний секс? Безпечного сексу поза шлюбом не існує. Безпечний секс є лише у шлюбі. Єдиною профілактикою хвороб, які передаються статевим шляхом, є дошлюбна незайманість, подружня вірність, моногамність як для чоловіків, так і для жінок. Наступні різновиди контрацептивів – ковпачки і тампони. Ковпачки і тампони можуть викликати затримку сечі, біль, запальні захворювання жіночої сечостатевої системи, цистити, кольпіти, синдром токсичного шоку, алергію, порушують природу подружнього акту, вони є неефективні. Зараз в Україні пропаганда контрацепції зводиться до таких методів. В гінекологічних кабінетах жінкам вкладають спіралі, а так звані спеціалісти служб планування сім'ї активно пропонують гормональні таблетки, що це нібито вершина досягнень фармацевтичної науки. Насправді, гормональні засоби, як і спіраль, не мають права називатися лише контрацепцією, тому що мають великий відсоток абортивної дії. Ефект гормональних таблеток зумовлений пригніченням овуляції, гіпофіз перестає продукувати необхідні гормони для розвитку фолікула, так? Пригніченням овуляції, зменшенням рухливості сперматозоїдів або їх ушкодженням, але також абортивним ефектом, який полягає у порушенні здатності внутрішньої стінки матки прийняти ембріон, що призводить до його загибелі. Отже, забезпечують роботу репродуктивної системи фізіологічні процеси на рівні гіпоталамуса, гіпофіза і яєчника. Гіпоталамус виділяє гонадотропін релізін гормон. Цей гормон стимулює гіпофіз, а гіпофіз виділяє фолікулостимулюючий гормон, який стимулює дозрівання фолікулів у яєчниках. І фолікулостимулюючий гормон впливає на фолікулярний апарат яєчників, які продукують гормони естрогени, а естрогени готують організм жінки до зачаття дитини. І також гіпофіз виділяє лютеїнізуючий гормон. Лютеїнізуючий гормон викликає овуляцію та утворення жовтого тіла. Лютеїнізуючий гормон впливає на жовте тіло, яке продукує гормон прогестерон, а прогестерон готує організм жінки до вагітності. Так хотіла повторити з позиції фізіології. Отже, одна хвилинка. Отже, контрацепція в організмі жінки, концентрація в організмі жінки відповідних статевих гормонів забезпечує складний процес чергування, спрямованих на запліднення, прийняття та винушування нового життя різних подій в організмі жінки. Це продукування слизу, дозрівання та вихід яйцеклітини, підготовка ендометрію, тобто внутрішньої слизової оболонки матки, підготовка цієї оболонки для імплантації та розвитку ембріона. А різні контрацептивні препарати чи засоби, які нам пропонує фармацевтична індустрія, спрямовані на зруйнування цього механізму. Відбуваються зміни не стільки проти запліднення, скільки за вигнання зачатого життя з лона матері. Розглянемо детальніше. При використанні гормональних препаратів щоденно протягом 21 дня, які містять синтетичні гормони естрогени і гестагени, тобто прогестерон, їх концентрація в організмі жінки зростає набагато вище порівняно з концентрацією власних жіночих статевих гормонів, тому що ми їх вживаємо. Висока доза гормонів заблоковує процес овуляції, перериваються фізіологічні процеси на рівні гіпоталамуса, гіпофіза, яєчників. Ми вже говорили, що власне ці органи забезпечують роботу репродуктивної системи. Внаслідок чого яєчники не виконують своєї функції. З одного боку порушується ріст фолікулів та дозрівання яйцеклітини, а з іншого провокується утворення кіст яєчників. Це спричинюється дією штучних гормонів, які гальмують виділення гіпофізом гонадотропінів, тобто не допускаючи до піку лютеїнізуючого гормону, отже блокується овуляція, а також зменшується рівень фолікулостимулюючого гормону. Слиз шийки матки стає густий, липкий, малопроникний для сперматозоїдів, проте не усуває можливості їх потрапляння в порожнину матки. Для ефективного гальмування овуляції гормональна таблетка повинна містити високу дозу естрогенів, еквівалентну 400 мікрограм етиніл-естрадіолу. А така доза є надзвичайно загрозлива для здоров'я і життя жінки, тому використовують нижчу дозу – 20-40 мікрограм цього гормону. Ця нижча доза не спроможна запобігти овуляції. Отже, якщо овуляція відбувається, відбулося запліднення, так, яйцеклітини сперматозоїдом, тобто почалося нове життя, то ефект так званої, ну, нібито відсутності вагітності буде спричинений такими ранньоабортивними механізмами. Наслідок дії гормональних засобів порушується функція маткових труб з неможливістю транспортувати дитину в порожнину матки, що призводить до її загибелі, абортивний ефект, або навіть позаматкової вагітності. В слизовій оболонці матки настають зміни, які спричиняють сповільнення росту функціонального шару ендометрію, його атрофію, дегенерацію, а це веде до неспроможності імплантації дитини, імплантації зародка при його потраплянні в матку і призводить до аборту. Отже, абортивний ефект – це може бути другий, третій тиждень вагітності, а сама жінка може навіть і не знати, що в її організмі відбулося з зачаттям. На ефективність дії гормональних засобів впливають вживання інших медикаментів, наприклад, антибіотиків, також індивідуальні можливості ферментних систем організму, які спричиняють недостатність впливу гормональних таблеток на яєчники і появу овуляції прориву, недотримання правил застосування оральних засобів контрацепції, порушення їх засвоєння і також відповідна там дієта, наприклад, вегетаріанська. Побічні наслідки дії естрогенів які? Отже, нудота, збільшення маси тіла, спричинене затримкою води в організмі, здуття живота, виділення з піхви, які не спричинені запаленням, біль голови, хлоазми, то такі жовтуваті плями на обличчі, підвищена чутливість до світла, побічні дії гестогенів, прогестерону, вугри, жирне волосся, надмірне оволосіння, тобто гірсутизм, збільшення маси тіла через надмірний апетит, депресія, зниження лібідо, тобто статевого потягу, сухість піхви, в результаті чого з'являється болісність супружого стосунку. Ну і використання гормональних засобів може призвести до тромбозів, фатального інфаркту міокарда, артеріальної гіпертензії, ниркової недостатності, фатального інсульту, раку молочної залози, раку шийки матки, раку яєчників і ендометрія, пухлин печінки та жовчевивідних шляхів, жовчекам'яної хвороби, медикаментозного гепатозу, кольпіту, дисбактеріозу, кандидозу піхви, а також депресії, набряку рогівки очей, зниження імунітету, інфекційних захворювань дихальних шляхів та навіть смерті. Застосування гормональних засобів контрацепції дуже шкідливе для життя та здоров'я потомства. Наприклад, якщо жінка приймає гормональні препарати, не знаючи, що відбулося запліднення, то у її дитини є підвищений ризик виникнення вад розвитку, зокрема серця, кінцівок, а також різних інших тяжких ускладнень.
Сестра Діогена, я перепрошую дуже, у нас ще є там 2 хвилиночки до кінця, але в нас є телефонні дзвіночки. Я пропоную, якщо ви не проти, можна так прийняти.
Будь ласка.
Так, слава Ісусу Христу, 093, вітаємо вас.
Ви в ефірі, будь ласка, говоріть. На жаль.
Прошу, зірвався. Сестра, зірвався дзвіночок, да, вибачте.
Не прошу. Тоді я...
Продовжуйте, будь ласка.
Напевно, бо в мене ще є 1 хвилина. Ці гормональні засоби, а вже посткоїтальна контрацепція, спіраль і стерилізація залишено на наступний раз, добре?
Так. А ще хотілося б, щоб наступний раз, може, більш детально проговорити про природний метод розпізнання днів плідності. Це дуже важливо, на мій погляд.
Дякую. Тоді я завершу контрацепцію, тему контрацепції і подам природний метод розпізнавання днів плідності як протидія використання засобів.
Так, це було б дуже чудово, так.
Добре.
Але маємо ще дзвінок знову. Можна? Слухаємо вас, 044.
Будьте благословені. Таке запитання, чи найкращий метод чи засоб для того, щоб здоров'я жінки було в найкращому випадку, це взагалі не користуватись і як найбільше народжувати дітей, будь ласка.
Дуже дякую. Так, діти – то дуже величезний Божий дар і дуже гарно мати багато дітей. І ми знаємо, що зараз така сумна статистика в Україні, до 20% сімей є неплідними. Дуже важливо Божу волю робити своєю. Якщо Бог дає життя, то треба приймати його. Як Бог дає діти, то він і заопікується ними. Але є такі дуже різні поважні причини, чи якісь хвороби, такі дуже вагомі причини, що то, лише коли треба відкласти вагітність, то лише тоді ми можемо застосувати природний метод розпізнавання днів плідності. Тобто визначити дні плідності і в ті дні стриманість. Це лише коли з вагомих причин необхідно відкласти вагітність, або навіть спланувати вагітність і до того відповідно готуватися. Природний метод розпізнання днів плідності ми ніколи не можемо назвати контрацепцією, бо тут зберігаються дві функції супружого акту – єднання в любові і відкритість на розмноження. Хоч розмноження не відбудеться, бо немає яйцеклітини в такому відношенні. Так, найкраще Божу волю робити своєї діти – то великий дар. Лише з вагомих потреб ми можемо використати природний метод розпізнавання днів плідності, бо то Богом закладені ці чудові можливості в нашому організмі, які ми можемо використовувати задля блага людини.
Так, сестра, наразі дуже дякуємо вам, завжди нам не вистачає часу, тому що теми такі об'ємні, нагальні і потрібні. Дуже дякуємо вам за цю зустріч, за ці катехези, за ці ваші теми, які ви піднімаєте. І самого доброго вам бажаємо. І побажайте, будь ласка, нашим радіослухачам побажання свої на сьогоднішній вечір, да й на майбутні дні.
Це добре, я також вам дякую за вашу увагу, за вашу терпеливість. Я також так вважаю, що ці теми дуже актуальні. От на сьогодні, бо ми знаємо сьогоднішню ситуацію в Україні, що я хочу побажати. Божого благословення, щоб Господь завжди захороняв нас від вас, щоб Він нас надихав, щоб Він нас супроводжував, щоб Він охороняв, щоб брав нас за руку і провадив. І також, щоб Пресвята Богородиця взяла нас під свій покров і вела до Господа. І також, щоб Господь нас довів до великої перемоги, яку Він здобув на Голгофському хресті. Тому що Його воскресіння є гарантією нашого воскресіння. Ми вічні. Смерть переможена його Голготою, його смертю. Смерть – це кров у те життя. Смерть започатковує нове життя, це кров у те життя, де смерті вже немає. І найважливіше, щоб ніхто з нас не загубився на вічному бенкеті Господа. Того бажаю всім. І зараз ми готуємося до Різдва Господнього, переживаємо той адвент, так, різдвяний час. То бажаю всім гідно приготуватися, щоб той Ісус зробив собі гарну колисочку в нашому серці, щоб Він народжувався в нашому серці, і щоб ми його також в духовний спосіб завжди несли іншим людям, були ним для іншим і бачили його кожного, перш за все, потребуючому. І Він нічого нас не запитає, лише одне, а з вами. Що ви зробили одному з тих братів найменших, хто мені зробили. Дякую.
Дякуємо вам за чудову катехезу. Залишайтеся з Богом. Самого доброго вам. Дякую. Слава Ісусу Христу.
Слава Богу навіки. Дякую.